kiple yer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 8. yanvarı. Hepdenin düşenbe günü. Şugun programımızda içeri işleri dağırlarında iyisini taslamağa, tasarı yurtlara çıkmağa ımtılayan işlerle köpölyer. Türkmen avatı kıskı dinç alısında dilekçilik eden çağgılar güzgörtülü köpöldü. Rusya'nın Ukrayna'da amala asıran raket zarbalarında ağzından 4 adam öldü. 10'arca adam şiketlendi. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan Eyran'ın üstü bilen swap alalaşığının itaatında Azerbaycan'a TV'yi gazını aktırmağı betetti. Bu arada Türkmenistan'ın kronikasi neşri Azerbaycan'ın trend kulluğuna salgılanıp haber veriyer. Mağlumatta muğa 2024 yıl üçün gazı aktırmağın sertlerini ılalaşmak başartmağındığı sebep bolonduğu aydılyar. Resmi Aşgabat bu arada hazırlıkça mağlumat vermedi. Türkmenistan 2022 yılın yanvarından Azerbaycan'a öz gazını aktırıp başlaptı. 2022 yılda Türkmenistan'ın swap ulgama arkalı Azerbaycan'a 0.9 milyard kubmetr gaz, 2023 yılda bolsa 2.6 milyard kubmetr gaz aktırandığı bellinilyer. 8 yanvarda Amerika'nın devlet sekretari Antony Blinken Arap liderleri bilen has köp gepleşikleri geçirýär. Bu, gazdaky urşun geriminiň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alınıp barylýan diplomatik tagallalaryň çäginde amal edilýär. Blinken Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'ň dolandyrjysy Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen eýýam gepleşikleri geçirdi. Onun Saudi Arabistanında täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Blinken mundan soň Israila ugrar. Blinken Arap liderlerini Palestinalara gaz zorluğunun daşına yerleştirmek planlarını Amerika'nın karşı duryandığını ınandırmağı maksat edinýär. Japonya'nın daşarı işleri ministri Yoko Kamikawa öňünden ıglan edilmedik saparı bilen Kiyeva gelende öz yurdunun Ukrayna'nın Rusya'nın basıvalıcılıklı sövüşüne karşı duruş tagallalaryna goldowyny gaýtalady. Ol Tokyo'nun Ukrayna'nın dronları yüze çıkarmak ulgamlarını satın alıp bilmeği üçin osmaçı 37 milyon dolar göyveriyendigini mälim etdi. Men yeni bir gezek Rusya'nın durlar giyonları, Sultan'da Kiyeva, hatta tezil bayramçılık günleri hem amal ediyen raketa ve dron hücumlarını berk yazgar yarın deyip, Kamikawa özünün Ukraynalı kardeşi Dmitro Kuleba bilen geçiren metod yığınağında aytdı. Ol paytaxtta huva hücumundan korun signallarının ıglan edilmeği sebeple metod yığınağını bu kulguda geçirmeli oldu. Ukrayna'da töwüşýän rus eskerleriniň aýallary we garandaşlary Moskwada ençeme kiçi protestleri geçirdiler. Bu Kremliň alyp barýan tiýatryna garşy beýan edilýän nägilikli çykyşlaryň biri boldy. 6 ýanwarda sosial turlarda paýlaşylan videolarda we suratlarda aýallaryň gorunmak ministrliginiň we beýleki hökümet edarlarynyň öňünde geçiren ýekelikdäki protestlerini sinnasy boldy. Bu çäri öýe barýan ýollar atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Onun düzümünde esasan aýallar bolup, olar frontdaky ärleriniň we ugullarynyň rotasiýa edilmegini ýa-da doly izine gaýtarylmagyny talap edýärler. Polisiýa bu çäre gatnaşmady we hiç kimi saklamady. Ýogsa öňki jigmeçilik protestleriniň badawat öňe alynýardy. 8 yanvarda Pakistan'ın Demirazı Kunvatar tevitinde polisiyanın uluğunu edilen bombalı hücumda ağzından 5 adım öldü, başka da 20 koloyu yaralandı. Yerli yasayıcıların azatlığın Pakistan kulluğu, yağını radyo masalı aytmağına uğra, partlama Bacaur Tire Taypalar etrafının Mamun tevitinde bolupdır. Bu tevit Afganistan bilen serketleşer. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç bir topar öz üstüne almadı. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un 8 ýanwarda 40 ýaşyny doldurandygy çaklanylýar. Emma ýurdun döwlet mediýasy onuň doğulan güni barada 10 ýyllyk dymyslygyny saklamagyny dowam etdirýär. Kimin diýdim zor rejimi onuň doğulan finesini hiç açan taýyklaşdyrmady. Amerikanyň hökümeti Kimin 1984 ýylda doğulandygyny çaklaýar. Avtoritar devlette kimden ozol häkimet basında bolon onun atasının ve kakısının doğulan günleri milli bayramçılık hükmünde bellinilýär. Kimin çaklanylýan doğulan sinesi yurdun medyasında ve kalendarlarında agzalmaýar.